кеш, құрметті радио тыңдармандар. Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздер дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасына қош келдіңіздер дейміз. Жұманың кешінде Назар FM радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміскеме әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, ендеше құрметті радио тыңдармандар, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында дәл қазір сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында бір жақсы ән тыңдап алайық. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Сіздерге Алау тобы мен Рухия Байдүкеннің орындауындағы Қиыр далам атты әнді назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар.
Асылдалам Сыйындалам Жеттің сен қиырдалам Қысырғаман
Далам, далам Текті далам Көктегін қалқы Бай қалқым ай Саған нұрым Түкті қалам Жеттің бе аман
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар дегім келеді. Ақын жазушы кім десеңіз, ол бүкіл өмірі символға айналған адам. Егер мен өзім жайында айта бастасам, оның замана туралы, жалпы адамзат туралы хикая болып шығарына сенемін. Бұған сенбесем, қолыма қалам алмаған болар едім деп Томас Ман айтқан екен. Құрметті радио тыңдармандар, бірнеше хабар қатарынан біз сіздерменен Қазақтың жазушылары туралы мәліметтермен бөлісіп жатамыз. Бүгін сіздерге ұсынатын біздің бүгінгі хабарымыздың негізгі кейіпкері деуге болады Мұхтар Омарханұлы Әуезов туралы болмақ. Мұхтар Омарханұлы Әуезов қазақтың ұлы жазушысы, қоғам қайраткері, ғұлама ғалым, Қазақстан ғылым академиясының академигі, филология ғылымының докторы, профессор, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Сіздер білесіздер, құрметті радио тыңдармандар, көптеген қалаларда, Қазақстанның қалаларында Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы көшелер де бар, әртүрлі сондай бір мәдени орындар да бар, Әуезов атындағы опера балет театр да бар, өздеріңіз білесіздер. Ал құрметті радио тыңдармандар, ендіше осы Мұхтар Омарханұлы Әуезов біздің қазақтың ұлы жазушысы туралы мәліметтерге кезек береміз. Қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Бөрлі деген жерде 1897 жылы 28-ші қыркүйекте дүниеге келген. Шыққан руы Мұхтардың қожа екен. Мұхтардың атасы Әуез, ескіше сауаты бар, араб, парсы, орта-азиялық түркі әдебиетімен таныс болған кісі көрінеді. Мұхтар бала кезінде атасының үйретуімен арабша хат таниды. Мұхтардың әкесі Омархан да, атасы Әуез де Абай ауылымен іргелес отыратын құдандалы досшар адамдар екен. 1908 жылы Семейдегі Камалиттен Хазрет медресесінде оқып, одан кейін орыс мектебінің дайындық курсына ауысып кетеді. 1910 жылы Семей қалалық 5 классық орыс қазына училищесіне оқуға түсіп, соңғы классында оқып жүргенде Дауыл атты алғашқы шығармасын жазады. Сол училищені 1915 жылы аяқтап, Семей қалалық мұғалімдер семинариясына түседі. Семинарияда оқып жүріп, Шәкәрім Құдайберді ұлының «Жолсыз жаза дастанының» негізінде «Еңлік кебек» пьесасын жазып, оны 1917 жылы маусым айында «Ойқұдық» деген жерде сахнаға шығарады. Ресейдегі саяси төңкерістер Мұхтар Әуезовтің өміріне үлкен өзгерістер әкеледі. Ол Семейде алаш жастары одағын құрып, түрлі үйірмелердің ашылуына ұйытқы болады. Жүсіпбек Аймауытовпен бірігіп жазған «Қазақтың өзгеше мінездері» деп аталатын алғашқы мақаласы 1917 жылы 10 наурызда Алаш газетінде басылып шығады. 1918 жылы 5-13 мамырда Омбы қаласында өткен жалпы қазақ жастарының құрылтайына қатысып, оның орталық атқару комитетінің мүшесі болып сайланады. Мұхтар Әуезов жазушы Жүсіпбек Аймауытовпен бірлесіп, Семейде Абай ғылыми көпшілік журналын шығаруға қатысады. 1919 жылы семинарияны бітіріп, қоғамдық саяси жұмысқа араласады. 1919 жылы Әуезов Семей губревкомының жанынан ашылған қазақ бөлімінің меңгерушісі және қазақ тілі газетінің ресми шығарушысы болып тағайындалады. 1921 жылы қараша айында Қазақ АКСР орталық атқару комитетінің төралқа мүшелігіне сайланып, онда кадр мәселесімен айналысады. Сол жылы «Қорғансыздың күні» әңгімесі «Қызыл Қазақстан» журналының номері 3-4 сандарында жарияланды. 1922 жылы күзде Ташкенттегі Орта Азия университетіне тыңдаушы болып оқуға түседі. Сол Сол 1922 жылғы күзде жаңа Ташкенттегі Орта Азия университетіне тыңдаушы болып оқуға түседі дедік, әрі Шолпан және Сана журналдарына жұмысқа орналасады. Осы басылымдарда қыр суреттері, қыр әңгімелері, үйлену, оқыған азамат, кім кінәлі, заман еркесі әңгімелері жарияланады. 1923 жылы маусым айында Ленинград, яғни қазіргі Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің қоғамдық ғылымдар факультетінің тіл әдебиет бөліміне оқуға ауысады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырларыңызға болады. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің осы хабарға қатысты, яғни кешкілік эфир бағдарламасына бүгінгі тақырыбымыз қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезов туралы өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Сонымен хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Яғни бүгінгі хабарымыз қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезов туралы болып жатыр. Осы Мұхтар Омарханұлының өмір баяны туралы ары қарата бөлісуді жалғастырамыз. 1923 жылы маусым айында Ленинград, яғни қазіргі Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің қоғамдық ғылымдар факультетінің тіл әдебиет бөліміне Мұхтар Омарханұлы Әуезов оқуға ауысады. 1924-25 жылы Семейдегі мұғалімдер техникумына оқытушылыққа қалдырылды. Сонда жүріп Таң журналын шығарады. Сонда «Кінәмшіл бойжеткен», «Қаралы сұлу», «Ескілік көлеңкесінде», «Жуандық» әңгімелері жарияланды. 1925 жылы Ленинградқа қайтып барып, оқуын жалғастырады. Ал 1926 жылы жаз айында Семейге арнайы ғылыми экспедиция ұйымдастырып, соның материалдары негізінде жазылған «Әдебиет тарихы» монографиясы 1927 жылы кітап болып шығады. жылы жазда Жетісу өңіріне сапармен келіп, Ілияс Жансүгіровпен бірге болашақ шығармаларына материал жинайды. Ленинградқа қайтып оралысымен осы материалдар негізінде «Қараш-қараш оқиғасы» повесін, «Қилы заман» романын, «Хан кене» пьесасын жазады. 1928 жылы Орта Азия мемлекеттік университетінің аспирантурасына оқуға қабылданды, әрі Қазақ ағарту институтында сабақ берді. 인데 осы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің алаш қозғалысына қандай қатысы бар екендігі туралы біраз мәліметтермен сіздермен бөлісетін боламыз. Алаш қозғалысының көсемдерімен бірге 1930 жылы 16 қыркүйекте тұтқындалып, 1938 жылы сәуір айында 3 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Дегенмен, маусым айында түрмеден босатылып, Қазақ педагогика институтының аға оқытушысы болып қызмет істейді. Осы жылдары театр, драматургия, мәдениет пен өнер, әдебиет, фольклор тарихы, орыс әдебиетінің классиктері туралы мақалалары үзбей жарияланып тұрады. Мұхтар Омарханұлы Әуезов сценарий бойынша «Райхан» деген көркем фильм 1940 жылы түсіріледі. 1936 жылы Мәскеуде өткен Қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігіне қатысады. Осы жылдары Абай романын жазуға кірісіп, оны 1941 жылы бітірді. Абай романының жарық көру 1942 жылы, яғни Қазақстанның мәдени өміріндегі ерекше оқиға болды. Яғни соғыс кезінде, Ұлы Отан соғысы кезінде оның, яғни 1942 жылы атақты Абай романы алғаш рет жарық көрген екен. 1943 жылы Абай романын талқылау үлкен науқанға айналды. 1946 жылы романның екінші кітабын жазып бітіріп, ол 1947 жылы жарық көреді. Жылы роман эпопеяның «Ақынаға» аталатын үшінші кітабы жарық көреді. 1943 жылы 42 айынан бастап Қазақтың мемлекеттік университетінің Қазақ әдебиеті кафедрасына профессор болып орналасып, өмірінің соңына дейін сонда дәріс оқыды. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Сын сағатта Намыс гвардиясы, Қынаптан қылыш пьесаларымен Абай операсының либреттасын, Абай әндері фильмінің сценарийін жазады. 1946 жылы Қазақстан ғылым академиясы құрылғанда оның толық мүшесі, яғни академик болып сайланады. Филология ғылымының докторы, профессор атағы беріледі. 1951 және 54 жылдардың аралығында Әуезов саяси идеологиялық тұрғыдан тағы да қыспаққа алынып, 1953 жылы сәуір айында Мәскеуге жасырын аттанып кетуге мәжбүр болады. Мәскеу мемлекеттік университетінде профессор болып орналасып, КСРО халықтар әдебиетінің тарихы деген арнайы курс бойынша дәріс берді. 1954 жылы Алматыға қайтып оралып, Абай жолы роман эпопеясын түпкілікті аяқтады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әнге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар.
Хатбен шындық сөздің жебесі біздің елде. Біздің елдің шегесі олар жайлы білгін келсе ортасына түсіп көр солар жүрген жолдар менен дәтің болсай жүріп көр ерте заманның маңдайына сыймаған қайран біздің қаранардай қасиетті жігіттер.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Назар ФМ радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы кеш дейміз. Және бұл біздің кешкілік эфир бағдарламасы әр жұма күні кешке таман берілетін және осы ақын жазушылар туралы, сазгерлер туралы, сондай-ақ көптеген әншілер мен күйшілер туралы мәліметтер беретін және сіздердің көңіл күйлеріңізді серпілтетін бағдарлама болып табылады. Бүгінгі хабарымызда сіздер қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезов туралы мәліметтер естіп жатырсыздар. Бағдарламамызды одан әрі қарата жалғастырамыз. 1946 жылы Қазақстан ғылым академиясы құрылғанда оның толық мүшесі болып, сол 1946 жылы сайланады, филология ғылымының докторы, профессор атағы берілді дедік. 1951 және 54 жылдардың аралығында Әуезов саяси идеологиялық тұрғыдан тағы бір қыспаққа алынып, 1953 жылы сәуір айында Мәскеуге жасырын аттанып кетуге мәжбүр болады. Мәскеу мемлекеттік университетінде профессор болып орналасып, ГСРУ халықтар әдебиетінің тарихы деген арнайы курс бойынша дәріс берді. 1954 жылы Алматы қайда деп Алматыға қайтып оралады. Содан Абай жолы роман эпопеясын түпкілікті аяқтады. 1955 жылы шетелге сапарға шығып, Германия Демократиялық Республикасы жазушыларының Берлинде өткен съезіне құрметті қонақ ретінде қатысты. Үндістанға 40 күндік сапармен барып қайтады. Содан кейінгі уақытта және 1956 жылы КСРО мәдениет қайраткерлері өкілдерінің қатарында Чехословакияда болды. Жазушының 60 жасқа толу мерейтойы Алматыда, Мәскеуде салтанатпен атап өтіледі. Атом және сутек бомбасын сынауға қарсы халықаралық қозғалыстың Жапонияда өткен 3-ші конференциясына да Мұхтар Әуезов қатысады. 1958 жылы Ташкентте өткен Азия және Африка елдері жазушыларының 1-ші конференциясын ұйымдастырушылардың бірі болды. Америка құрама штаттарына барып қайтып, 1961 жылы Үндістанға екінші рет сапар шегеді. 1955-57 жылы 6 томдық таңдамалы шығармалары басылып шығады. 1956 жылы Әуезовтің мұрасының аса қомақты бөлігі оның ғылыми зерттеулері. Ол қазақ ауыз әдебиетін жинақтап, жүйелеп, қазақ әдебиеті тарихы, Абайдың өмірі мен шығармашылығы, әдебиеттану мен фольклордың теориялық проблемалық мәселелер жөнінде іргелі еңбектер жазды. Қоғам және мемлекет қайраткері ретінде Әуезов 20-дан астам шетелдерде болып, адамзат қоғамының дамуы, рухани ынтымақтастық үшін өз көзқарасын білдірді. Әлем халықтары оның Абай жолы роман эпопеясын айрықша құбылыс ретінде таныды. 1961 жылдың 27 маусымында Мәскеу қаласында ауруханада қайтыс болды. Алматы қаласында жерленді. Сол жылы Қазақстан ғылым академиясының әдебиет және өнер институтына оның есімі берілді. Одан кейін жазушы тұрған үйде мұражай үйі, яғни 1963 жылы ашылып, онда ескерткіштер орнатылды. Қазақ академиялық драма театры Алматы, Астана, Семей және басқа қалалар мен облыстардағы аудан, ауыл, қала, мектептер Мұхтар Әуезовтің есімімен аталады. Мұхтар Әуезовтің туғанына 100 жыл толуы ЮНЕСКО-ның шешімімен дүниежүзілік деңгейде 1997 жылы аталып өтілді. Туған жері бұрынғы Семей уезінің Шыңғыс болысы, қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы, яғни. Әкесі Омархан мен атасы Әуез сауатты кісілер болған, Мұхтар атасының қолында өскен, атасы әуезбен әжесі Дінасылдың тәрбиесінде болған бала Мұхтардың алғаш сауатын ашушы атасы екен. Соның арқасында ол 6 жасынан Абайдың өлеңдерін ауылдастарына жатқа оқып беретіндей дәрежеге жетеді. жылы Қазірет медресесінде оқып, одан орыс мектебінің дайындық курсына ауысады. 1910 жылы 5 классық орыс училищесіне түседі. Осы жерде оқып жүріп, Дауыл атты алғашқы шығармасын жазады. 1915 жылы Семей қалалық мұғалімдері семинариясына қабылданады. Оқып жүргенде Шәкәрім Құдайбердіұлының «Жолсыз жаза» дастаны негізінде «Еңлік кебек» пьесасын жазып береді. Оны 1917 жылы маусым айында Ойқұдық деген жерде тіркестіріп тіккен киіз үй сахнасында шығарады. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. бізбен бірге болыңыздар. Жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы кеш дейміз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Ал хабарымызды біз одан арғарта жалғастырамыз. Біз бүгін хабарымызда қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезов туралы мәліметтермен сіздермен бөлісіп жатырмыз. Егер де сіздердің осы Мұхтар Омарханұлы Әуезовке қатысты айтарларыңыз бар болса, тыңдармандарға жеткізетін сондай бір жақсы жаңалықтар бар болса, ендіше қапы қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Біздің телефон номеріміз 8707-724-30. Тағы да қайталап кетемін, құрметті радио тыңдармандар, және өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіруге ұялмаңыздар дегім келеді. 1918 жылы Мұхтар Омарханұлы Әуезов Семей қаласының өкілі ретінде Омбы қаласында өткен жалпы қазақ жастарының құрылтайына қатысып, оның орталық атқару комитетінің мүшесі болып сайланады. Құрылтайда Алашорда үкімет мен Алаш қозғалысының бағытын ұстанған жас азамат атты бүкіл қазақстандық жастар ұйымы құрылады. Ұйымның белсенді мүшесі бола жүріп, Абай ғылыми көпшілік журналын шығаруға Жүсіпбек Айматовпен бірге атсалысады. жылы Семей губревкомының жанынан ашылған қазақ бөлімінің қызметкері, ал 1920 жылдың ақпанынан бөлім меңгерушісі. Қазақ тілі газетінің ресми шығарушысы болып тағайындалады. жылы Семей облревкомының төралқа мүшесі, атқару комитетінің төрағасы қызметін атқарады. 1921 жылғы қарша айында Қазақ АКСР-ның ОАК-ның төралқа мүшелігіне сайланып, онда саяси хатшы міндетін атқарып, кадр мәселесімен айналысады. Мұхаңның Еңбекші Қазақ газетіне басшылық жасайтын тұсы да осы кезеңмен дәл-медәл келеді. 1 қыз Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетінде, 4 жыл Ленинград университетінде оқып, филология факультетін бітіреді. Сол жылы Орта Азия университетінің шығыс факультетінің жанындағы аспирантурада оқиды. 8 теңсіздік пен сауатсыздықты, аштықты жою жөніндегі ашық пікір мен шығармалар үшін ұлтшыл, алашордашыл атанып, саяси сахнадан шеттету басталған тұста Мұхаң бірнеше шығармашылық жұмыспен айналысуға көшеді. Яғни бірыңғай шығармашылық жұмыспен айналысуға көшеді. Ғылыми жұмыстарды да қолға алады. 1930 жылы идеялық көзқарас үшін тұтқынға алынады. Тергеу ұзаққа созылып, 1938 жылы сәуір айында 3 жылға шартты түрде бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарылады. 1930 жылы идеялық көзқарас үшін тұтқынға алынады. Тергеу ұзаққа созылып, 1938 жылғы сәуір айында 3 жылға шартты түрде бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарылады. Осы жылғы 17 маусым күнгі Социалист Қазақстан және Казахстанская правда газеттерінде Мұхтар Әуезовтің Алаш ашық хаты жарияланады. Онда Мұхаң өзінің қазақ әдебиетінің тарихы және Абай туралы зерттеулерінен Қарагөз, Еңліккебек, Хан Кене, Қиыл заман сияқты шығармаларынан бас тартатынын мәлімдеуге мәжбүр болды. Содан кейін ғана ол түрмеден босатылып, оқытушылық жұмыспен айналысады. Яғни сонымен айналысуға рұқсат алады. 1941-34 және 61 жылдар аралығында университетте ұстаздық қызмет атқарады. Қазақ әдебиеті кафедрасының негізін қалады. Осы жылдары студенттерге арнап қазақ халқының ауыз әдебиетін қазақ әдебиетінің тарихы, қазақ хандығының сурып салма, қазақ халқының сурып салма айтыс өнері, туысқан халықтар әдебиеті, абайтану секілді жалпы және арнаулы курстардан дәріс оқиды. Бұл курстардың оқу бағдарламалары және оқу құралдары оқулықтарын жазды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық қойымға береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Біздің кешкілік эфир бағдарламасына өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар дегім келеді, құрметті радио тыңдармандар. Ал хабарымызды біз одан ары қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда сіздер қазақтың ұлы жазушысы, қазақ халқының ұлы жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезов туралы мәліметтер естіп отырсыздар. Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1934 және 61 жылдардың аралығында университетте ұстаздық қызмет атқарды. Қазақ әдебиеті кафедрасының негізін қалады. Осы жылдары студенттерге арнап, қазақ халқының ауыз әдебиеті, қазақ әдебиетінің тарихы, қазақ халқының суырып салма айтыс өнері, туысқан халықтар әдебиеті, абайтану секілді жалпы және арнаулы курстардан дәріс оқыды. Бұл курстардың оқу бағдарламалары мен оқу құралдарын оқулықтарында өзі жазды. Жазушы Абайдың өмірі мен шығармашылығы туралы бұл еңбегінің Қазақ мемлекеттік университетінде бірнеше жыл бойы оқыған Абайтану атты курстан құралып келген көлемді монография екендігін 1954 жылы 27 тамызда бұрынғы Семей облыстық Екпінді газетінің редакциясы қойған сұраққа жауап ретінде арнайы айтты. Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясының жазылу тарихында да оның университеттегі қызметінің алатын орны зор. Сөйтіп ол Абайтану атты жаңа ғылымды ұлттық университетте осылайша қалыптастырды. Қаламгер Қазақ университетінде қызмет ете жүріп, студент жастардың шығармашылық тұрғыдан өсіп жетілуіне ерекше мән берді. Әсіресе әдеби бірлестік жұмысын жандандыру, онда талантымен көзге түскен жастарға қамқорлық көрсету, ақыл-кеңес беру арқылы студент жастардың шығармашылық белсенділігін өлшеусіз арттырды. Мұның жарқын бір мысалы Мұхтар Әуезовтің 1960 жылы 26 желтоқсанда Қазақтың мемлекеттік университетінде әдеби бірлестіктің ұйымдастыруымен өткен жастар поэзиясының кешінде сөйлеген сөзі болып табылады, яғни жыл келгенде жаңалық сеземіз деген мақаласы. Кезінде жазушының өзі басшылық жасаған әдеби бірлестік 1961 жылдан бастап Әуезов атындағы әдеби бірлестік деп аталып, оның өмірін, шығармашылық қызметін, ұстаздық ұлағатын танытудың үлкен мектебіне айналды. Әр жылы желтоқсанның соңғы 10 күндігімен, қыркүйектің соңғы 10 күндігі Әуезов күндері ретінде әдеби шығармашылық мейрамына айналған. Филология факультетінде қызмет ететін Әуезов аудиториясы да ірі шығармашылық ұясына айналды. Онда өтетін тұрақты ғылыми мәжілістер мен мәслихаттар, көрнекті ғалымдардың лекциялары өзінің ғылыми практикалық маңызының жоғарылығымен бағалы. Жазушының 100 жылдығы тұсында университеттің ғылыми кеңесінің мәжіліс залының төріне ілінген гобеленнен тоқылған үлкен бейнесі филология факультетінің фойесіне қойылған үлкен қола мүсіні мен фойе қабырғасына орнатылған мемориалдық тақта Мұхтар Омарханұлы Әуезов есімін университетте мәңгі қалдыру мақсатында жасалған іс-шаралар болатын. Мұхтар Әуезовтің өмірі мен шығармашылық мұрасын оқып үйрену, танып таныту ісінде университет студенттеріне оқытылатын жалпы және арнаулы курстардың атқаратын қызметі де өте жоғары. Қазақ әдебиетінің тарихы, әдебиеттану ғылымына кіріспе, әдебиет теориясы, мұхтартану, Мұхтар Әуезовтің шығармашылық шеберханасы секілді пәндер аясында жазушының шығармашылығы, шеберлігі, поэтикалық және шығармашылық еңбек психологиясы ғылымының қазіргі жетістіктері негізінде оқытылады. Аталған пәндердің оқу бағдарламалары мен оқу құралдары, оқулықтары Қазақстанның барлық университетінде бірдей қолданылуы Әуезовтану мен танытудағы үлкен жетістіктерге жатады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Біздің хабарымызда беріліп жатқан мәліметтерге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың байланыс телефонын естеріңізге салып кетейін. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, қапыта қалмаңыздар. Санаулы минуттар қалды, ал дәл қазір кезекті Ақбота Керімбекованың орындауындағы ұстазым атты әнге бергім келіп отыр. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп қалған екен. Дегенменен біз Мұхтар Омарханұлы Әуезов туралы, яғни Қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезов туралы мәліметтеріміз осымен бітіп қалған жоқ. Келесі хабарда біз ол туралы мәліметтерді жалғастыратын боламыз. Бүгінгі хабарымызға келген тыңдарман пікірін оқи кетейік. Амангелді есімді тыңдарманымыз былай дейді. Кешкілік эфир бағдарламасында бүгін Мұхтар Әуезов туралы айтылып жатыр. Қазақ халқы үшін көп еңбек сіңірген, яғни әдеби мұраны жинауда, сондай-ақ өзі де көптеген әдеби шығармалар жазған. Абай жолы роман эпопеясы арқылы қазақ халқын бүкіл әлемге танытқан жазушы туралы мәліметтерге көп рахмет. Біздің халқымызға осындай еңбекқор жазушы берген Құдайға рахмет деген екен. Иә, құрметті тыңдармандарымыз және Амангелді, сізге де көп рахмет. Құрметті радио тыңдармандар, осы Мұхтар Омарханұлы Әуезов туралы мәліметтерге сіздер де атсалыса отырыңыздар дегім келеді. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталап еске сала кетейік. 8707-724-30. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Біз бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау-сәлемат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Кейде ойындым мұң қамайды, бұл өмірдің сынағы көп. Шыда бірақ, шыда жүрек, ертеңінен күдер өзбе.
Ruben, Ruben, Ruben.